Ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my te open. Ons gaan saam lees uit Lukas 9. Die perikoop wat by vers 57 begin. Lukas 9 van vers 57 af. En terwyl die woord so oop is, kom ons buig ook voor die lewende woord, Jesus Christus. Hemelse Vader, wanneer ons die woord open, dan is dit met die verwagting dat U sal spreek. Want wanneer ons nou die woord lees, dan is U aan die woord. En ons dank U dat ons die woord het, dat U die woord vir ons nagelaat het, dat ons nie volgens hoor sê, U hoef te volg nie. En ons weet, ons besef, as ons Ou Testamenties kyk voor die geskrewe woord, hoe U met die kinders gewerk het, weet ons, dat U sou dit ook op daardie manier gedoen het, maar nou het ons die volle wil van God vir ons opgeteken in hierdie kostbare woord. En kan ons met elke gedagte, elke hartseer, pyn, stryd, wat ons ook al beleef, kan ons na die woord toe gaan en die woord antwoord vir ons. Al die vrae wat ons het, ons dank U, dat ons weet dat hier die woord lewend en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard. Baie dankie dat ons dit kan lees vanoggend en dat U vir ons 'n woord hieruit het. Daar is reeds gebid dat U sal spreek en dat U verheerlik sal word en U weet. Dit is die enigste begeerte in hierdie dag, is dat U verheerlik moet word. En daarom vra ons kom seën U kosbare woord. Sal U deur U kosbare Heilige Gees by ons vertoef, elke een, en hierdie woord oopbreek in elke lewe van dit wat U wil hê ons moet doen, dit wat U vir ons wil sê, dat dit sal duidelik wees in ons harte. Dankie dat U vir ons nog geleentheid gee om reg te maak dit wat nie reg is nie. En dit is 'n konstante in ons lewens, want ons kan so maklik verkeerd gaan. Ons kan so maklik sonde doen. Ons kan dit so maklik regverdig rede soek hoekom ons dit gedoen het. En gee vir ons in ons hart dat ons nie hierdie pad met U sal stap nie, maar dat ons onder die oortuiging van die Heilige Gees oomblik vir oomblik met U sal wandel. Dankie vir die wonderlike voorreg dat Dominee Gerard by ons is vanoggend. Ons eer U en Here as 'n gemeente en as almal wat inluister vanoggend wil ons saam vir hom bid en vir sy gesin, dat U kosbare hand op hom sal kom, dat daar genesing vir sy liggaam sal kom, dat U hom sal opwek en 'n nuwe getuienis ook sal gee oor wat U vir hom gedoen het in die tyd wat voorlê, as U vertoef om te kom. Baie dankie vir die geneesende krag wat daar is in die naam van Jesus en in U en deur U kosbare bloed. Ek herinner my aan die man wat gebreklik was, wat by die tempel gesit en bedel het en wat genees is. En Petrus het verhaal in die vergadering dat dit die naam van Jesus is wat die man gesond gemaak het. En so weet ons dat die gebed van die geloof, sê die woord, sal die kranke red. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag en ons eer U en ons weet dit en ons dank U daarvoor. Nou gee ons hierdie woord in die hand af. En ons vra asseblief, Here Jesus, dat U die woord sal seën. Ons wil ook nie nalaat vir hulle wat krank is vanoggend, wat in die gemeente is, wat luister vanoggend, wat kyk, dat U kosbare hand ook op hulle sal rus. Dankie dat U die groot geneesheer is en dat U steeds genees. Jehovah Rafa, die Here wat ons krankhede gesond maak, ons eer U daarvoor. Seën dan nou asseblief die woord en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vers 57 En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Net daar die verse uit die Here se woord, mag hy sy woord ryklik seën en dit heilig in hierdie oggend. Ek praat met u oor die 57ste vers, vers 57, en terwyl hy op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan. Praat met u oor, dit is maklik om te praat. Ons lewe in hierdie tyd van die politiek, en die, die baie dinge wat in die politiek besig is om te gebeur, dis in ons gesig, die partye wat met mekaar so doenig is en mekaar beskuldig, dat hulle beloftes maak wat nie nagekom word nie. En ons ken die politiek en ons ken dat daar mense is wat werklik die vermoë het, wat goeie orators is, wat mense se koppe kan swaai deur hulle behendigheid om met mense om te gaan. En ons weet baie keer word hierdie vermoëns gebruik om dinge uit mense uit te kry, om mense te manipuleer. Ek dink maar aan die Tweede Wêreldoorlog met Adolf Hitler, wat 'n absolute meesterspreker was, orator, en wat 'n volk kon opsweep met sy woorde. Ons lees ook van Absalom, was koning Dawid se seun wat die volk se hart gesteel het met hoe hy met hulle gewerk het en gepraat het. Ons lees daarvan in 2 Samuel 15. En ek glo, ons wat vanoggend hier sit, is al op een of ander tydstip in ons lewe ingeloop deur mense wat baie goed kon praat. Mense wat beloftes gemaak het. En ek persoonlik het al duur lesse moes leer om te besef dat jy kan nie almal glo nie. Daar is mense wat werklik nie bedoel wat hulle sê nie en het een mikpunt en dit is om iets uit jou tot sy voordeel te kry. Dis ook so op teologiese gebied, ongelukkig. Daar is baie goeie praters. Daar is mense wat vandag en van Paulus se tyd af, wat vir ons geskryf is, met die woord handel gedryf het. Hulle het die woord gebesig vir finansiële voordeel. Ons sien vandag ook hoe praters die mense, die wêreld eintlik verlei. Ons sien hoe praters 'n wêreldsgesindheid in die kerk ingebring het. Ons sien dat dit 'n greep gekry het en mense soek vandag lekker kerke. Kerke wat vir jou verkondig, dit kos jou niks nie. Dis sommer maklik en dis sommer lekker om kerk toe te gaan en om na die woord te luister vir die verkeerde redes. En daar's predikante wat lekker dinge praat. Hulle laat jou lekker voel. Die werklikheid is, dat daar is baie min mense wat kerk toe gaan en sê, My verwagting is dat hierdie predikant nie my moet paai met mooi goed nie. Ek kom kerk toe, want ek wil hê hy moet vir my die waarheid verkondig, al raak dit my, al voel dit vir my, hy vat my nou of hy preek nou net vir my. Hy lig nou sondes uit wat hy van bewus is in my lewe, of wat hy dalk nie van bewus is nie. Maar ek wil dit hoor. Mense wil nie hoor, dis die heilige pad van God nie. Dit is sonde, dis die nou pad. Jy moet heilig leef. Ek weet, dis maklik om te praat. Dis maklik om eise te stel. Ek weet ook die realiteit is dat ons leef in hierdie wêreld en ons het geld nodig om te leef. Maar ons leef ook en dis die gevaar, midde in materialisme. En sukses vandag word gebaseer op die materiële. En daarom is elke standaard, moreel, sedelik, insluitend die woord van God afgewater, want dit is die tyd waarin ons lewe. Ek moes al gehoor het in my lewe, of baie gehoor het, julle is te eng. Ons is lankal verby daar die plek wat jy nou oor praat. Daar is baie predikers wat ook bang is om te waarskei. Ek dank die Here dat ek weet, dis nie die geval hier nie. Maar dis in baie opsigte is dit so, hulle is te bang om ernstig te word. Hulle is te bang om te vermaan, bestraf, te weerlê, want hulle is bang die mense gaan uit die kerke uit. En as hulle uit die kerk uitgaan, dan raak dit die finansies. U sien, ons lewe midde in 'n verskriklike tyd. U weet, met al die dinge wat ons beleef vandag, is dit baie maklik om ontevrede te raak met God se pad. Ontevrede te raak met die stryd om die Here te volg. En jy kies 'n makliker pad. Ons moet vir mekaar erken dat wat ons beleef en wat ander mense doen, oefen 'n geweldige invloed op ons uit. Dit kan ons baie maklik pootjie op ons pad agter die Here aan. En dit is so maklik om as gevolg van dit wat ons beleef net 'n makliker pad te kies wat nie so nou en so vol voorskrifte en soveel offers vra nie. En in die proses mis ons God se doel vir ons lewe. U weet die werklikheid is dit help nie. Ek hoor die woord oor en oor en oor en ek doen dit nie. Ek was baie lief vir lang afstande hardloop toe ek bietjie jonger was. En ek het net eendag besef hoeveel keer moet ek en ek's lief om daarna te kyk as ek kan, na die kamerheids kyk. Hoeveel keer moet ek na die kamerheids kyk voordat ek fiks genoeg is om dit te gaan hardloop? Is belaglik. Ek kan dit 1000 keer kyk. Ek gaan nie fiks genoeg wees vir die volgende kamerheids nie. Wat moet ek doen? Ek moet my hardloopklere kry en hardloopskoene en ek moet gedissiplineerd begin hardloop, ek moet op die pad kom, ek moet padwedlope hardloop, ek moet lang afstande begin hardloop en jy sien, baie mense hoor die woord en hulle dink omdat ek die woord hoor, daarom is my saak met God reg, is ek op 'n baie gelukkige en 'n baie goeie plek. En hulle kom nie hier waar hulle aanmeld vir diens nie. Jy sien, dis maklik om te praat. Ek kan ongelukkig nie onthou nie, dis een dinge van die COVID wat my nogal redelik geraak het en dit is om goed te onthou. Maar daar was baie jare terug in Amerika, een uitnodiging in een advertentie in een courant, dat een baie bekende vioolspeler op een baie duur viool sou speel, en die, dit was uitverkoop, en die mense het die saal vol gepak, en hierdie man het ingekom, en hy het die mooiste muziek gespeel op hierdie viool. Toe hy klaar gespeel het, toe gooi die viool op die grond, en hy trap dit stikkend tot ontsteltenis van die mense. En toe kom die bestuurder op die verhoog, en hy sê, dit was nie die duur viool nie. Dit was maar een goedkoop viool wat een paar dollar werd was. Hy gaan nou op die duur viool speel. En die man het ingekom en prachtig gespeel. En die meeste mense daar kon nie een verskil achterkom. Tussen die goedkoop viool en die duur viool nie. En die illustratie wat hy wou demonstreer, was dit het nie oor die viool gegaan nie, dit het oor die speler gegaan, in die hand van hierdie meester, het hierdie goedkoop viool net sulke mooie muziek gemaakt, soos die dier een. Dit gaan eintlik nie oor die viool nie, of dit gaan eintlik oor die speler. Handelinge 9:15 lees ons, waar die Heere vir Ananias met betrekking tot Paulus sê, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en kinders en die kinders van Israel. Sy taak was gewees om een instrument in Godse hand te wees. Hy moes maar net een getuie wees. Ons lees ook dat die Heere ons oproep om getuies te wees, Lukas 1:8, baie bekend, Lukas 24:48, Handelinge 5:32, wat vir ons sê, ons is getuies vir Jesus Christus. Ons behoort ook net een instrument te wees in die hand van die Heere Jesus, want in sy hand kan hy ons gebruik tot sy eer. Geestelik gesproke, kan ons mooi muziek maak tot sy eer. En dit gaan nie oor hoe goed ek is, hoe slim ek is, hoe aanvaarbaar ek is en wie ek is nie. In die hand van die Heere Jesus sal ek en jy een instrument tot sy eer wees. 2 Korintiërs 3:5 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. My bekwaamheid kom wanneer ek by daar die plek kom, waar ek my algeheel vir hom gee en aan hom wy. Hy wil vir u en vir my gebruik, maak nie saak ons vorm van geleerdheid of aansien of IK nie. Ons moet dit net toelaat. Ons moet net bereid wees om te sê, Here, hier is ek. Ek is bereid om die prys te betaal van wat dit gaan kos. En die prys word vir ons uitgespel in hierdie gedeelte wat ons gelees het. In 2 Timoteus 2 vers 4 staan daar ook, niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En hier is 'n baie groot gevaar. Die lewensonderhoud wat so bedreiging vir ons is, wat alles van ons in beslag neem, net om aan die lewe te bly. Terwyl die Heere Jesus roep en hy sê, volg my, kom agter my aan. Hy sê, hy wil ons gebruik. En die vraag vanoggend wat vir ons gestel word, sal ons antwoord op sy roepstem? Ons het gesien, die Heere het hier geroep, daar in vers 57 in die eerste plek sien ons, daar is mense wat makkelijk praat. Iemand kom en sê, ek sal u volg waar u ook mag gaan. En die Heere Jesus se antwoord is baie duidelik dat hy hier die man se hart raak gesien, want hy sê die jakkalse het gate en die voels van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. In kort, wat die Heere Jesus hier gedoen het, is hy die pad baie duidelik uitgespel. Wat hy vir hierdie persoon gesê het, is dat hy en sy disippels het nie mooie huise nie. Hulle het nie sagte beddens. Hulle het nie 'n plek wat hulle kan sê, dis my huis, ek gaan vanaand huis toe nie. Hulle het nie baie geld gehad nie. Ons terme baie geld in die bank. Jesus het nie 'n vaste blyplek gehad in die wêreld nie. Dit was nie 'n pad van aansien, van rykdom nie. Maar dit was 'n pad van selfverloning en dit is wat hy vir hierdie man gesê het. Die Here Jesus was nie ontsteld nie. Ek het, daar was 'n stadium wat ek gedink het, hy was dalk ontsteld of ontstig, omdat hy nie 'n plek het waar hy sy kop kan gaan neerlê nie. Maar dit is nie waar oor dit gegaan het nie. Dit het nie gegaan oor sy gerief, sy gemak, sy besittings en sy wil nie. Dit het gegaan oor wat God se wil vir hom was. Johannes 4:34 sê, My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Ons maak die fout dat ons sê, dis net vir die Here Jesus. Maar dis vir elke disipel ook. Jesus het geweet wat wag. Hy het dit nie ligtelik geuiter toe hy dit gesê het. Hy's daar om God se wil te volbring en om sy werk te voltooi nie. Hy het geweet, daar wag 'n pad van smarte, van verwerping, van vervolging, van beskuldigings, van verdrukking. Sy eie volk, sy familie, die mense vir wie hy gekom het, waarvoor hy sou sterf, dis hulle wat hom verwerp het, dis hulle wat hom gekruisig het. Jesus het ook geweet waarheen hy op pad is. Groot les vir u en vir my. Erfgenaam, saam met God in die hemel, die wonder van die hemel, daar waar God self is. As jy ooit vir die Here gesê het, ek neem u aan as my saligmaker en verlosser, dan moes u ook by hierdie plek gekom het waar u u rug gedraai het en gesê het, Here, ek volg u. Ek kies u pad. Ek kies die woord as 'n lig vir my pad. Ek kies u standaard. Ek kies u wil. U sien, daar is baie mense wat Jesus kies, maar hulle kies nie Jesus se wil nie. Hulle kies nie sy standaard nie. Hulle kies nie sy pad nie. Jy sien dit baie duidelik in hoe hulle lewe. Jesus sê, Lukas 9:23 en hy sê dit vir almal. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Jy sien, om agter Jesus aan te kom, is elke dag, elke oomblik van elke dag. Om Jesus te volg is nie net Sondag nie of biduurgeleenthede nie. Of tye wanneer dit my pas nie. Dis baie maklik om te sê, ek sal u volg. Dis baie maklik om geestelike dinge te praat. Niemand van u ken my geestelik regtig nie. U ken maar net wat u sien en die bietjie wat u met my te doen gehad het. Maar hoe is ek regtig? God weet dit. U sien, ek kan nie net 'n front voorhou vir mense nie. Dis maklik om te praat. Maklik om te sê, ek is gered. Maar die vraag is, volg ons hom werklik? Het ons regtig hierdie nou pad gekies, hierdie eng pad, die pad van heiligheid? Is ons tevrede agter die Here aan om te sê, nee, vir my wil, en vir wat ek dink en wat ek dink is goed vir my, my begeertes en behoeftes, ter wille van die Here Jesus se pad, is dit regtig waarheid as ek sê, Here, wat ook al, die wêreld kan maar met my doen soos wat hulle met u gedoen het, ek stap die pad. En dan moet ons weet as ons dit sommer maar, as ons dit sê, baie mense is verwerp toe hulle Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Ek weet van baie mense wat deur hulle families verwerp is. Wat vervolg is as gevolg van die feit dat hulle agter Jesus aangestap het? Wat verneder is? Dink daaraan, die volmaakte getuie, die volmaakte verlosser, hulle het op hom gespieg, hulle het hom geslaan, hulle het hom verdruk, hulle het hom verneder, hom vervolg, vals beskuldig. As ek sê, kom agter u aan, en ek weet dis moontlik my pad, sal ek hom nog steeds kies. Is maklik om te praat. Jesus sê in 1 Petrus 2:21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, hoor, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hierdie tekst sê, hiertoe is julle geroep, u en ek geroep, om in Jesus se voetspore te volg. Jesus het ons nie gekies vir 'n roosbesaaide pad nie. En dit is nie wat ek moet verwag nie. Ek het as 'n verskoon, 'n jong geredde, was my grootste ontnugtering. Toe die Here my siel red en ek in die vuur van my redding begin praat met vriende en werkskollegas. Het baie by die huis gekom en sê ek vir Annelie, voel of my rug gesnel weg is. Soos hulle my getrap het. Baie gauw agtergekom, die mense wil dit nie hoor nie. Maar dis die pad. Jy gaan lynreg teen die wêreld in, teen dit wat maklik is. Hebreërs 12:3 sê, want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraad, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Ek en Annelie praat vanoggend in die motor op pad hierheen daaroor. Dis baie makliker om die pad van die wêreld te stap as om die nou pad van Jesus Christus te stap, want ons word in sonde gebore en ontvang en die wat gered is, het 'n smet, die smet van sonde is steeds daar. Baie makliker om daar die pad te stap as om jou rug dag vir dag te draai op jou wil, jou begeertes, dit wat jy dink, en Jesus se voetspore te volg. Wanneer ons Jesus kies, sy pad kies, dan moet ons weet, dis nie net praat nie. Daar is baie te veel praters, te veel praters wat se lewens dit nie wys nie. Filippense 3:23 sê, ons burgerskap is in die hemele. Met ander woorde, dit wat die kind van God hier beleef, is tydelik, is nie hulle blyplek nie. Hulle is op pad na Jesus toe, na hom toe. As jy vertel dat jy vir die wêreld vertel, jy's 'n kind van God, sal die wêreld genoeg getuienis kry in jou doen en late om te sê, daardie man, daardie vrou, daardie jong mens, is werklik 'n kind van God. Is daar die getuienis dat jy agter Jesus aanstap onverskrokke in jou lewe in die wêreld? Die Here Jesus het gesê, jy kan nie terugkyk as jy hom gekies het nie. Die volk Israel het, nadat hulle uit slawerny gelei is, kort terug verlang na Egipte. Die ou uitgeuite gesegde, it's not the way that I talk, it's the way that I walk, nee. Dis die waarheid, dis uiteindelik waaroor dit gaan. Die vraag is, praat ons maklik? Praat ons die taal wanneer ons tussen die kinders van die Here is? Maar as ons weg van hulle is, praat ons saam met die wêreld? Leef ons saam die wêreld, dis die realiteit. Lukas 6:44 sê, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Die woord sê, u en ek word geken aan die vrug wat ons dra. Buite in die wêreld moet ons die vrug dra van Jesus, dat Jesus gesien word in ons lewe. Ek sê baie en ek praat nie van die getuienis wat die Heilige Gees gee in my binneste nie, maar die belangrike getuienis van ons familie, Wat sê ons families van die pad wat ons stap? Want dit is waar ons leef wat ons is. Dis daar by ons familie. Dis daar tussen die vriende, tussen die werkskollegas. Daar waar jy besigheid doen. Mense en ander motors wat jy op die pad te doen kry. Werkers wat saam met jou werk. Hulle is die getuies van jou lewe wat jy werklik is en die vraag is, praat jy of draai jy die vrug wat dit bevestig? Petrus het ook maklik gepraat. Matteus 26 lees ons waar hy sê vir die Here Jesus, hy sal hom nooit verloën nie. Hy sal nooit aanstoot aan hom neem nie. En net daarna verloën hy hom 3 keer. Jy sien, om agter die Here aan te stap, gaan beteken, jy moet die wêreld versaak. Jy moet jou rug draai op jou wil, jou begeertes. Jy moet sy wil eerste stel. Jy moet dit wat verkeerd is in jou lewe, moet jy nie net bely nie, maar ook laat staan. En jy moet die pad agter hom aanstap, wat ook al die prys. Ek sien baie keer, sê mense, dominee, jy het 'n oulike preek gepreek vandag. Dis nie my preek nie. Dis God se woord. Dis sy standaard. Ek is dankbaar, ek hoef nie hierdie dinge uit te dink nie. Want dan gaan ek dalk soos 'n Adolf Hitler mense opsweep om agter my aan te kom. Ek wil graag sê, volg my soos ek Jesus volg, maar volg hom. Stap agter hom aan. Jy weet vir my die tragiese is dat die geestelike lewe, die Christelike lewe het vir die wêreld 'n grap geword. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom is dit 'n grap vir hulle? Weet jy hoekom spot hulle daaroor? Want daar is mense wat sê ek is 'n Christen en dan leef hulle soos mense wat godloos is. Hulle vloek, hulle skel, hulle suip, hulle is in die drinkplekke, hulle beklei. Hulle skinder. Hulle dra hierdie haat en onvergenoegdheid uit. Dis hoekom die wêreld spot. Toe ek tot bekering kom en ek in die Saamry klip op pad werk toe, my getuienis gee, toe sê een van die ouetjies, ag, ek ken mense soos jy. Net 'n maand of 2, dan is jy maar net weer terug waar jy was. Ek dank die Here. Dis baie jare, meer as 30 jaar gelede. Jy sien, jy verstaan, hoekom die wêreld spot. God soek kinders, sy kinders, wat agter hom aanstap. Hy soek hulle wat bereid is om die prys te betaal. 2 Timoteus 3:5 sê, daar is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Titus 1:16, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Praat ons net, maklik om te praat, my liewe broer, suster, u wat luister. In die laaste plek lees ons in verse 59 en eintlik in 61 ook, wanneer die prys bereken word, dan word daar maklik verskonings gemaak. Ek sal u volg, maar laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Nou, dit was 'n algemene spreekwoord in daardie tyd gewees wat beteken het, dat hy wil net eers wag dat sy vader sterf, dat hy sy erfporsie in besit kan neem. Daar is verskeie opinies, maar nou dink 'n mens, jy redeneer logies daaroor, dat as sy vader gesterf het, sou hy nie daar gewees het waar Jesus was nie. As sy vader baie siek was, sou hy ook nie daar gewees het nie. So, dit sê vir ons dat dit was in sy gedagte, hy wag eers vir sy erfporsie, hy wil nie sy erfporsie verloor, as hy nou agter Jesus aanstap nie. Verse 59 en 61 sê eintlik, dit sê eintlik waaroor die gedeelte gaan. Ek verstaan dat ek u moet volg, maar ek kan nie nou nie. Ek verstaan wat die prys is. Die Here sê, kom agter my aan. Ek verstaan, Here, maar ek kan nie nou nie. U sien, daar is eers belangrike goed wat ek moet afhandel. Ek dink aan 'n oomie wat in my gemeente was in Volksrus, wat, hy was 'n tekenaar en toe, baie slim, toe skryf hy in en hy begin leer vir 'n ingenieur. Hy sê, en die Here wys vir hom, hy moet dit nie doen nie. En hy stop dit net daar. Hy het dit net daar gestop. Finansieel sou dit tot sy voordeel gewees het. Jy sien, dis nie dat dit nie belangrik is nie. Ons moet eet, ons moet werk. Maar die belangrike, Jesus sê, kom agter my aan en dit beteken nie, nou moet ek my werk bedank en ek moet alles verkoop en net los en agter hom aanstap nie. Dit beteken, niks mag meer belangrik wees as om agter Jesus aan te stap nie. En in my werksopset en dit wat ek moet doen, moet ek hom ken en seker wees dat ek is senter binne sy wil. Jesus antwoord in vers 62, hy sê, as iemand hom kies, dan is dit onmiddellik en nie later nie. Niks mag jou keuse, jou beïnvloed om iets anders te doen nie. Mag nie uitstel nie. Maklik om te praat. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Hoeveel keer het die Here al met ons gepraat oor dinge in ons lewe? Hoeveel keer het ons al besef, die Here praat met ons? Daar is dinge wat hy wil hê ons moet doen of nie moet doen nie. En dan sê ons later, of ons antwoord nie later nie, maar ons doen dit nie dadelijk nie. Dis asof ons sê, ja Here, ek sal maar bietjie later. Ek het in my bediening baie moes hoor, die verskonings. Dis my man, dis my vrou, dis ons kinders, dis my pa, dis my ma, dis my familie, dis my werk. Dit is my verantwoordelikhede. Ek kan nie nou nie. U weet vir my die wonderlikste van alles is dat as ek my alles vir hom gee, dan gee die Here ook vir my tyd vir my dinge. Dit wat belangrik is, wat gedoen moet word. Dis nie asof jy skielik daar's mense wat hulle families verwaarloos om goed te doen by die kerk en dis nie wat die Here vra nie. Jy kan nie dit doen nie. Die Here sê, as jy ja gesê het vir hom, kan jy nie agtertoe kyk. Jy durf nie verskonings maak nie. 'N kosbare vriendin wat nou so 2 dae terug oorlede is, van my en van Annelie. As ons iets in die gemeente gehad het, 'n biduur, dan het sy haar etenstyd daai tyd gevat en sy biduur toe gegaan. As daar 'n projek by die kerk was, het sy 'n dag verlof ingesit om daar by die kerk te wees. Die Here sê, Matteus 10:37-38, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En het sê nie hier, jy los jou vrou en jou kinders by die huis, terwyl hulle saam met jou wil wees by die kerk nie, dis verkeerd. Jy moet jou familie moet jy vat en jy moet hulle saambring na die kerk toe. Hierdie praat van familie wat verantwoordelik is, dat omdat hulle nie wil gaan nie, hulle nie betrokke wil wees nie, dat hulle bo die Here se dinge gestel word. Die Here sê, wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Dis God se pad vir u en vir my. Dis sy roepstem wat vanoggend weer klink hier by ons. Dat ons nie maar net praters sal wees, mense wat leë beloftes sal maak, en wanneer dit op die punt kom waar ek met antwoord verskonings sal maak nie. Die Here sê vir Petrus en Andreas, Matteus 4:19-20, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak en ons lees, en hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En dan net vlugtig. Wat was die prys van die apostels wat hulle betaal het. Matteus is deur die swaard vermoor in Ethiopië. Markus sterf in Alexandrië nadat hy wreedaardig deur die strate gesleep is. Lukas is in 'n olyfboom opgehang in Griekeland. Johannes is in 'n drom met kokende olie gegooi, maar die geskiedenis sê hy het wonderbaarlik ontkom. Hy het as bandeling sy tyd op Patmos deurgebring. Petrus is onderste bo gekruisig in Rome. Jakobus is onthoof in Jerusalem. Die ander Jakobus is van 'n torentjie van die tempel afgegooi en toe doodgeslaan. Bartolomeus is lewendig afgeslag. Andreas is aan 'n kruis vasgebind en het vir sy vervolgers gepreek tot hy gesterf het. Thomas is met 'n spies deurboor. Judas is nie die Iskariot nie, is met pyle doodgeskiet. Matthias is eers gestenig en toe onthoof. Barnabas is gestenig en Paulus is onthoof in Rome. Nou kom die Here, dan sê hy vir my, vir u en vir my, kom agter my aan. Sonder jou bagasie, sonder jou verskonings. Hy sê in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op my, want hy sorg vir ons. Ek wil vertrou dat u wat vanoggend hier is, het vir die Here ja gesê. Het gesê, Here, ek sal u volg. As u dit gesê het, dan het u hand aan die ploeg geslaan. Wat ons lees daar in vers 62. En dan mag ons nie agtertoe kyk nie. Ek het gehoor dat iemand sê dat as jy ploeg, as jy agtertoe kyk, dan ploeg jy skeef. Jy moet vorentoe kyk, jy moet jou oë hou op die vore. Ons kan nie die Here volg deur gedurig agtertoe te kyk nie. Ons kan nie die Here volg deur gedurig deur te fokus op teleurstellings, op ontnugterings, die tye wat ons seer gekry het, die pyn wat ons het of gely het, siektes, vervolging, verdrukking en al die goed wat in my lewe deel van is. Paulus het geskryf, hy sê in Filippense 3:14, maar een ding ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Wat lê voor ons? Jesus, ons leidsman, saam met wie ons wandel. Hebreërs 12:2 sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en volleinder van die geloof. Johannes 10:27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Die wonderlike is, hy stap vooraan. Dis wat voor ons lê. Jesus. Hy lei. Voor ons lê ook Jesus se beloftes dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Hebreërs 13:5, Matteus 28:20 en kyk ek is met julle tot aan die volleinding. Voor ons lê ook die oeslande. Johannes 4:35 waar die Here Jesus sê, sê julle nie, dis nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. Daar's baie mense wat moet sien hoe ons lewe. Daar's baie mense wat Jesus se lig in ons leefstyl en hoe ons lewe moet sien. Ons familie, ons vriende, kollegas waar jy besigheid doen, gesindhede waar jy kom, hulle moet hoor, hulle moet sien, daar's werk vir u en vir my. Anna was al 84 jaar oud, die woord sê so om en by, en sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien dag en nag. Die Here weet wat ons moet doen, hy weet wat's belangrik. Vir u en vir my. Soos ek genoem het, hy sal vir ons tyd gee om daarby uit te kom, dit wat belangrik is. Kom ons kyk vorentoe. Kom ons vergeet van wat agter is. Kom ons fokus op Jesus se pad, sy voetspore. Nie te praat nie. Of wat ons praat, dat ons lewe dit sal wys, nie verskonings maak nie. Sal ons nie vir die Here opnuut vandag sê, Here, ek volg u, kies u opnuut en ek gaan nie verskonings maak wanneer die pad so moeilik raak, want hy gaan moeilik raak. Sal ons nie. Mag die Here vir u en vir my help dat ons vorentoe sal kyk en ons vertroue in hom sal stel, dat ons hom sal volg waar hy ook al lei, en dat ons deur ons lewens hom sal verkondig, elke oomblik, elke dag. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die waarheid van die woord, wat 'n kosbare voorreg, dat u vir ons roep om agter u aan te kom, dat ons vissers van mense ook sal wees, deur ons lewens. Help vir ons, dat ons u lig in ons, dat ons nie 'n maatemmer daar oor sal sit nie, maar dat ons sal toelaat, dat die heerlike lig van Jesus rondom ons almal sal verlig, dat almal in die heerlike geur van Christus sal kom, wanneer ons tussen hulle beweeg, omdat hy ons wese vervul. Sal hy vir ons genade skenk om staande te bly, terwyl ons hier die wêreld rondom ons sien wat wankel in die sonde en die ongeregtigheid. Help vir ons om staande te bly vir u en ons standpunt vir u te neem, tot u eer en tot u verheerliking. Gaan met elke een van ons, vou vir ons asseblief toe in u kosbare hand hierdie dag, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.